Գլուխ 24-րդ Հաջորդ օրը Իրիկնադեմին մենք կանգ առանք գետի մեջտեղում ուռենիներով ծածկված մի կղզյակի մոտ։ Այստեղ գետի մյուս կողմում էլ գյուղ կար և դուքսն ու թագավորը սկսեցին այդ գյուղերը կողոպտելու ծրագրեր մշակել։ Ջիմը դքսին ու թագավորին ասաց, թե հուսով է, որ դա մի քանի ժամից ավելի չի տևի, որովհետև իր համար շատ ծանր ու ձանձրալի է ամբողջ օրը պարանով կապկպված պարկել հյուղակում։ Ինչպես գիտեք, երբ նրան մենակ էինք թողնում լաստի վրա, ստիպված էինք լինում կապկպել, որովհետև եթե որևէ մեկը պատահաբար գար լաստը և գտներ նրան արձակ ու մենակ, չէր հավատա, որ նա փախած ու բռնված նեգր է։ Ուստի դուքսն ասաց, որ իրոք դժվար է ամբողջ օրը կապված մնալ և որ ինքը մի բան կմտածի, այդ միջոցին այլևս չդիմելու համար։ Դուքսն արտասովոր ընդունակ մարդ էր և շուտով գտավ ելքը։ Նա Ջիմին հագցրեց լիր արքայի տարազը, վարակույրի չթից պատրաստած երկար մի շրջազգեստ, ձիու մազից պատրաստած սպիտակ պարիկ և բեղեր։ Ապա վերցրեց թաթերական գրիմ և դեմքը, ձեռքերը, ականջը, վիզը ներկեց անկենթան տաղտուկ կապույտ գույնով։ Նա արդեն նման էր 9 օր առաջ խեղտված դիակի։ Ես երբեք դրանից ավելի առելի, ավելի բարբարոս բան չէի տեսել։ Դուքսը վերցրեց մի տախտակ և գրեց. «Կատաղած արաբ, բայց ոչ ոքի չի վնասի, եթե չմոտենան»։ Նա այդ տախտակը փակցրեց մի ձողի վրա և ձողը կանգնեցրեց յուղակի առաջ, 4-5 ոտնաչափ բարձր։ Ջիմը գոհ էր դրանից։ Ասում էր, որ այդպես շատ ավելի լավ է, քան ամեն օր ամբողջ օրը կապկպված պարկել և ամեն մի ձայն լսելիս դողալ։ Դուքսն ասաց, որ նա իրեն ազատ ու հանգիստ զգա, և եթե որևէ մեկն իր գործերին խառնվի, դուրս թռչի հյուղակից, կոպիտ շարժումներ անի, 1-2 անգամ գազանի նման գոռա։ Այդ դեպքում նրա կարծիքով մարդիկ կփախչեն և հանգիստ կթողնեն Ջիմին։ Այդ խորուրդը բավական խելացի էր, բայց ամեն մարդ չէր սպասի, մինչև նա գոռար։ Ջիմը ոչ միայն մեռած մարդու տեսք ուներ, այլև դրանից ավելի վատ էր։ Այս ռիկաներն ուզում էին նորից փորձել իրենց բախտը, դա շատ փող կբերեր։ Բայց մտածում էին, թե դա կարող է ապահով չլինել, որովհետև նախորդ խաբեության լուրը կարող էր այդտեղ հասած լինել։ Նրանք չէին կարողանում այնպիսի մի ծրագիր կազմել, որը միանգամայն հարմար լիներ։ Ուստի դուքսը վերջապես ասաց, թե ինքը 1-2 ժամ կպարկի ու գործի կդնի իր ուղեղը, տեսնելու, թե չի կարող մի հարմար առաջարկություն անել Արքանզասի այս գյուղի համար։ Իսկ թագավորն ասաց, որ ինքը դուրս կգա մյուս գյուղն առանց ծրագրի։ Բավական է ապավինել նախախնամությանը, որպեսզի առաջնորդի շահավետ ճանապարով։ Նրա նախախնամությունը իմ կարծիքով սատանան էր։ Վերջին իջևանում բոլորս գնել էինք նոր հագուստներ։ Թագավորը հակավ իր նոր շորերը և ասաց, որ նույնն անեմ և ես։ Իհարկե, կատարեցի նրա կարգադրությունը։ Թագավորն ամբողջությամբ սև էր հագել և շատ պատկառելի տեսք ուներ։ Մինչ այդ ես չգիտեի, որ հագուստը կարող է մարդուն այդքան փոխել։ Առաջ նա նման էր երբևէ գոյություն ունեցած ամենաստոր, ամենահասարակ ծերացած մի անառակի։ Բայց այժմ նա, երբ հանում էր իր նոր սպիտակ լայնեզր գլխարկը, խոնարհվում ու ժպտում էր, այնպիսի վեհ, ազնիվ ու բարեպաշտ տեսք էր ստանում, որ կարծեք ինքը ծերուկ նույն էր, որ նոր էր դուրս եկել տապանից։ Ջիմը մաքրեց նավակը, իսկ ես պատրաստեցի թիակը։ Երևում էր մի շոքենավ, որը կանգնած էր այդ գյուղից 3 մղոն վեր, ափի մոտ։ Արդեն 2 ժամ էր, որ դա այնտեղ էր և բեռ էր վերցնում։ Թագավորն ասաց.
«Քանի որ այսպես եմ հագնված, ավելի լավ է, որ ես եկած լինեմ Սենլուից կամ Ցինցինատից կամ մի այլ տեղից. Շտապիր դեպի շոքենավը, Հեքլբերի, դրանով կգնանք գյուղ»։
Կարիք չկար ինձ երկրորդ անգամ հրամայելու, որ շոքենավ նստեմ։ Ես ապ հասա գյուղից կես մղոն վերև և ապա թիավարեցի խաղաղ ջրի զառիթափ ափի երկայնքով։ Շուտով մենք հանդիպեցինք կոճղի վրա նստած անմեղ տեսքով գյուղական մի երիտասարդի։ Սա սրբում էր դեմքի քրտինքը, որովհետև օրը շատ շոգ էր։ Նրա կողքին դրված էին կապերտից պատրաստած երկու մեծ խուրջին։
«Նավակը դարձրու դեպի ապ»,
ասաց թագավորը։ «Ես կատարեցի նրա հրամանը»։
«Ուր եք գնում, երիտասարդ»։
«Շոգենավ, ուզում եմ Օրլեան գնալ»։
«Բարձրացեք նավակը»,
ասաց թագավորը։
«Մի ոպե սպասեցեք, իմ ծառան կօգնի ձեզ վերցնելու խուրջինները. Դուրս թռիր և օգնիր ջենթլմենին, Ադոլֆուս»։
Վերջին խոսքը իհարկե ինձ էր ուղված։ Ես օգնեցի և մենք երեքով նորից ճանապարհ ընկանք։ Երիտասարդն անչափ շնորհակալ էր, ասում էր, թե այսպիսի շոգ եղանակին խուրջիններ կրելը ծանր գործ է։ Նա հարցրեց թագավորին, թե ուր է գնում։ Թագավորն ասաց, որ գետով իջել է ներքև և այս առավոտ դուրս է եկել մյուս գյուղը, իսկ այժմ մի քանի մղոն բարձրանում է վեր, իր հին ծանոթին մի ագարակատիրոջ տեսակցության է գնում։ Երիտասարդն ասաց, «Երբ առաջին անգամ տեսա ձեզ, մտքումս ասացի, որ սա անկասկած միստր Վիլքսն է և մի փոքր ուշացել է, բայց այնուհետև ասացի, ոչ, կարծում եմ նա չէ, նա չպետք է գետնի վերթի ավարեր, դուք նա չեք, այնպես չէ»։
«Ոչ, իմ ազգանունը Բլոջիթ է, Ալեքսանդր Բլոջիթ, կարծում եմ, որ պետք է ասել արժանապատիվ Ալեքսանդր Բլոջիթ, այնքան որքան ես տիրոջ խեղճ ծառաներից մեկն եմ»։ «Բայց և այնպես ես նույնքան կարող եմ ցավել միստր Վիլքսի համար, որը ժամանակին չի կարողացել ժամանել, եթե նա այդ ուշացումից որևէ չափով տուժում է»։ «Հուսով եմ, որ չի տուժի»։
«Չէ, նա դրանից ոչինչ չի կորցնի, կտակածը լրիվ կստանա, միայն թե չկարողացավ եղբորը Պիտերին մեռնելուց առաջ տեսնել»։ «Դրան էլ նա գուցե կարևորություն չի տա, ով գիտե»։ «Բայց եղբայրը աշխարհում ամեն ինչ կտար, միայն թե մեռնելուց առաջ նրան տեսներ»։ Վերջին երեք շաբաթը ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր խոսում։ Տղայության տարիներից հետո նրան չի տեսել, իսկ մյուս եղբորը, Ուիլյամին, երբեք չի տեսել։ «Դա խուլու համար եղբայրն է, վերջինս 30-35-ից ավելի չի լինի, այստեղ միայն Պիտերն ու Ջորջն են եկել»։ Ջորջը ամուսնացած եղբայրն էր, նա ու իր կինը անցյալ տարի մեռան, մնացել են Հարվին ու Ուիլյամը, նրանք էլ, ինչպես ասացի, ժամանակին չեն եկել»։
«Որևէ մեկը նրանց լուր տվել էր»։
«Այո, մեկ կամ երկու ամիս առաջ, երբ Պիտերը նոր էր հիվանդացել, նա ասում էր, թե այնպես է զգում իրեն, որ այս անգամ լավանալու հույս չունի»։ «Պետք է իմանաք, որ նա բավական ծեր էր, իսկ Ջորջի աղջիկները շատ փոքր էին և չէին կարող նրան զբաղեցնել, բացի Մերի Ջեյնից, շիկահեր աղջկանից»։ Ջորջի ու նրա կնոջ մահից հետո Պիտերը շատ էր նեղվում մենակությունից և ըստ երևույթին այնքան էլ ապրելու մասին չէր մտածում։ Անչափ ուզում էր տեսնել Հարվին, ինչպես և Ուիլյամին, դեն այն մարդկանցից էր, որոնց համար անտանելի է կտակ գրելը։ Նա թողել է մի նամակ Հարվիի համար, այնտեղ գրել է, թե ուր է թաքցրել դրամը և ցանկություն է հայտնել, որ իր մնացած ունեցվածքը բաժանելիս Ջորջի աղջիկները ոչ մի բանի կարիք չունենան, քանի որ Ջորջը նրանց ոչինչ չէր թողել, և դա միակ նամակն է, որ կարողացել են գրել տալ։
«Ձեր կարծիքով ինչու Հարվին չի գալիս, որտեղ է ապրում»։
«Օ, նա ապրում է Անգլիայում, Շեֆիլդում, այնտեղ քարոզում է, նա այս երկրում երբևէ չի եղել, այնքան էլ շատ ժամանակ չի ունեցել գալու, գուցե և նամակը տեղ չի հասել»։
«Ցավալի է, շատ ցավալի, եթե չի ապրել այնքան, որ տեսներ իր եղբորը, խեղճ մարդ, ասում եք, որ Օրլեան եք գնում, այո»։
«Այո, բայց դա իմ ճանապարհորդության մի մասն է, հաջորդ չորեքշաբթի գնում եմ Ռիո դե Ժանեյրո, որտեղ ապրում է հորեղբայրս»։
«Երկար ճանապարհորդություն է, բայց հաճելի կլինի, Երանի ես էլ գնայի»։ «Ամենամեծ աղջիկը Մերի Ջեյնն է, մյուսը քանի տարեկան է»։
«Մերի Ջեյնը 19 տարեկան է, Սյուզանը 15 և Ջոաննան մոտ 14, վերջինս այն աղջիկն է, որ իրեն բարի գործի է նվիրել և նապաստակի շրթունքներ ունի»։
«Խեղճ արարածներ, այդպես մենակ են մնում այս սառն անսիրտ աշխարում»։
«Էհ, կարող էին ավելի վատ վիճակի մեջ ընկնել, ծերունի Պիտերը բարեկամներ ունի և նրանք չեն թողնի, որ աղջիկները տուժեն»։ «Պիտերի մտերիմներն էին Հոբսոնը, մկրճական քարոզիչը, սարկավակ Լոթհովին, Բեն Ռուքերը, Էբներ Շեքլֆորդը, օրենսգետը Լևի Բելը, դոկտոր Ռոբինսոնն ու իրենց կանայք, ինչպես նաև Այրի Բարտլին և բազմաթիվ այլ մարդիկ»։ Պիտերը սրանց մտերիմներ և նամակներ գրելիս հիշում էր նրանց, այնպես որ Հարվին կիմանա որտեղ բարեկամներ որոնել, երբ գա այստեղ։ Այնուհետև ծերուկը շարունակեց հարցեր տալ, մինչև կատարելապես դատարկեց այդ երիտասարդին։ Կործանվեմ, եթե նա չհարցրեց այդ օրնյալ ավանի յուրաքանչյուր բնակչի մասին և ամեն ինչ իմացավ Վիլքսերի վերաբերյալ։ Նա իմացավ, որ Պիտերը կաշե գործ է եղել, Ջորջը Հյուսն, Հարվին բողոքական աղանդի քարոզիչ և այլն, ապա նա ասաց.
Ինչու էիք ուզում մինչև շոգենա ոտքով գնալ,
որովհետև դա Օրլեանի մեծ նավ է և վախենում է, թե այստեղ կանգ չի առնի, երբ նավը խորն է նստած, կանգ չի առնի ողջունելու համար։ Ցինցինատիից եկողները կանգ են առնում, բայց սա Սեն Լուիից է գալիս։
Ինչով էր Վիլքսը հարուստ։
Օ, շատ բանով։ Նա ուներ կալվածքներ, տներ և կարծում են, որ թողել է $3,000 կանխիկ դրամ, թաքցրած ինչ-որ տեղ։
Երբ մեռավ, ասացիք։
Այդպիսի բան չեմ ասել, բայց երեք երեկոյան մեռավ։
Հավանորեն թաղումը տեղի կունենա վաղ, այո։
Այո, մոտավորապես կեսօրին։
Օ, սարսափելի տխուր բան է, բայց մենք բոլորս վաղ թե ուշ գնացողներ ենք, ուստի մեզ մնում է պատրաստ սպասել դրան, այդ դեպքում հանգիստ կննջենք։
Այո, սր, ամենալավն այդ է, մայրս միշտ այդ էր ասում։ Երբ սկսեցինք թիավարել, բեռնումն ավարտված էր և նավը շուտով ճանապարհ ընկավ։ Թագավորը ոչինչ չասաց նավ բարձրանալու մասին, ուստի վերջին հաշվով ինձ չհաջողվեց բարձրանալ այնտեղ։ Երբ նավը հեռացավ, թագավորն ինձ ստիպեց թիավարել ևս մեկ մղոն դեպի Ափի ամայի մի կետ, ապա ցամաք դուրս գալով ասաց.
«Այժմ շտապ ետ գնա և դքսին բեր այստեղ, ինչպես և կապերտից պատրաստած նոր խուրջինները. Իսկ եթե նա գնացել է մյուս ափը, գտիր և բեր, ասա որ լավ հագնվի, դե, թիավարիր, շուտ արա»։
Ես հասկացա, թե ինչ մտադրություն ունի, բայց իհարկե ոչինչ չասացի։ Երբ դքսի հետ վերադարձա, նավակը թաքցրինք, նրանք նստեցին մի կոճղի և թագավորը մանրամասնորեն պատմեց այն ամենը, ինչ երիտասարդն է ասել, մինչև վերջին բառը։ Պատմելու ամբողջ ընթացքում նա աշխատում էր խոսել ինչպես անգլիացի և չնայած իր անշնորհքությանը բավական հաջող էր կատարում դերը։ Ես չեմ կարող նմանեցնել, ուստի և չեմ փորձում դա վերարտադրել, բայց նա իրոք բավական լավ կատարեց այդ դերը։
«Ինչ կասեք խուլու համրերի մասին, Bridgewater»,
ասաց նա վերջում։ Դուքսն ասաց, որ այդ հարցը թողնվի իրեն, ինքը բեմում կատարել է խուլու համրի դեր։ Սպասեցին շոքենավի։ Կեսօրից հետո եկան երկու փոքրիկ շոքենավ, բայց դրանք գետի վերին հոսանքից չէին։ Վերջապես եկավ մի մեծ նավ և թագավորն ու դուքսը ողջունելով կանգնեցրին այն։ Նավը մակույկ ուղարկեց և մենք բարձրացանք տախտակամածը։ Նավը գալիս էր Ցինցինատիից։ Երբ իմացան, որ մենք ուզում ենք միայն 4 կամ 5 մղոն գնալ, խիստ զայրացան ու սկսեցին մեզ հայհոյել, ասացին, որ մեզ ապ դուրս չեն բերի։ Թագավորը հանգիստ էր և ասաց.
«Եթե այս ջենթլմեններից յուրաքանչյուրն ամեն մեկ մղոնի համար վճարի $1, որպես թույլ տրվի բարձրանալ նավը և մակույկով դուրս բերվեն ապ, այդ դեպքում համաձայն եք»։
Մարդիկ մեղմացան, ասացին, որ այդպես համաձայն են, և երբ հասանք գյուղի դեմ, նրանք մեզ մակույկով ապ դուրս բերին։ Տեսնելով մոտեցող մակույկը, մի 20 հոգի թափվեցին գետապ։ Երբ թագավորն ասաց. «Այս ջենթլմեններից ով կարող է ասել, թե որտեղ է ապրում միստր Պիտեր Վիլքսը»։ Նրանք նայեցին իրար ու խոնարեցին գլուխները։ Կարծես ուզում էին ասել. «Ինչ ասենք ձեզ»։ Նրանցից մեկը մեղմ ու քնքուշ ձայնով ասաց. «Ցավում եմ, սըր, բայց մենք միայն կարող ենք ասել, թե որտեղ էր ապրում մինչև 3 երեկո»։ Հանկարծ մի ակնթարթում ողջ առողջ ծերունին նվաղեց, ընկավ կողքի մարդու վրա, ծնոտը հենելով նրա ուսին, արցունքներ թափելով նրա թիկունքնի վար։
«Ավաղ, ավաղ, մեր խեղճ եղբայրը չկա, և մենք երբեք չկարողացանք նրան տեսնել, ոհ, որքան ծանր է, որքան ծանր»։
Ապա լացուկոծով շուր եկավ և մատներով բազմաթիվ ապուշ նշաններ արեց դքսին։ Վերջինս ցած գցեց կապերտե խուրջինը և աղաղակեց. «Անիծվեմ, եթե երբևէ տեսածս խարդախ մարդկանցից այդ երկուսն ամենախարդախները չէին»։ Մարդիկ հավաքվեցին նրանց շուրջը, բաժանելով նրանց վիշտը, եւ ասացին ամեն տեսակի բարի մխիթարական խոսքեր, խուրջինները վերցրին, բարձրացրին բլուրն ի վեր, թույլ տվեցին, որ հենվեն իրենց, արտասվեն։ Թագավորին ամեն ինչ պատմեցին եղբոր վերջին րոպեների մասին, իսկ թագավորը մատների շարժումով նույնը հաղորդեց դքսին, եւ երկուսն էլ մորմոքեցին մեռած կաշեգործի համար, կարծես կորցրել էին 12 առաքյալներին։ Ազնիվ խոսք, թող նեգր լինեմ, եթե մինչ այդ երբևէ նման բան տեսել եմ։ Դա բավական էր, որպեսզի մարդ ամոթահար խորշեր մարդկային ցեղից։